ħitan u swar. Id-difiża ta' Gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba u preżentazzjoni Vincent Zammit. Aktar ma beda jgħaddi żmien, aktar beda jkun hemm avvanz fit-teknoloġija tal-kanuni. Minħabba fek l-istess inġiniera militari dejjem ridu li jżommu dan id-dettall quddiem għajnejhom. Mhux hekk biss. Iżda sistemi ta' diviża mibnija fi żmien partikulari kellhom jiġu irranġati, miżjuda u x'imdaqqiet mibdula radikalment. Minħabba dan l-avvanz tekniku. Is-Swar ta' Malta ma kinux eċċezzjoni. Hekk kif il-kavalieri waqfu l-kwartieri tagħhom madwar il-kastell taħt din il-baħar, imbagħad ħadu l-birgu taħt idejhom u komplew żviluppaw l-isla, kulħadd kien jaf li l-għolijiet tal-inħawi kienu ta' dannu għall-istess war u bliet iffortifikati. Kien hemm l-għolja tas-Salvatur, dik ta' Santa Margherita kif ukoll ta' Kordin, li kollha kienu joffru periklu serju għal dawn il-qadiet iffortifikati. Kull perit militari li żar Malta kien jagħti l-pariri tiegħu skont il-bżonn. Għalkemm il-pariri kien hemm u fil-biċċa kbira kienu jiġu aċċettati wkoll, l-istess suġġerimenti ma setgħux ikunu implementati minħabba nuqqas kbir ta' flus. Barra minn hekk, l-istess ordni kull meta kien jgħaddi periklu ta' xi assedju, allura kienu jnaqsu l-entużjażmu tagħhom għall-proġetti ġodda u ma kienx isir xejn aktar. Wieħed mill-ewwel postijiet li l-kavalieri bnew fuq in-naħa tal-Birgu u l-isla wara li nbniet il-Belt Valletta, kella tkun l-għolja ta' Santa Margherita. Iżda l-kemm hawnhekk inbnew is-swar, dan ma kienx xi ħaġa li saret mill-ewwel minnar wisq tbatija u problemi. Meta Francesco Lapparelli kien f'Malta ftit wara l-assedju, kien ta' l-opinjoni tiegħu li s-swar tal-Birgu l-isla kellhom jitwaqqgħu ħalli ma jkunux ta' periklu għall-Belt il-ġdida li kienet qiegħda tinbena. Fil-verità l-ordni ma setax jaċċetta dik il-proposta minħabba li fid-daħla ta' bejn dawk is-swar kien hemm l-aktar post kenni għall-bastimenti tagħhom. Fis-sena 1635 meta f'Malta kien hawn Pietro Paolo Floriani, dan issuġġerixxa li kellhom jinbnew linji ta' swar fuq l-għolja ta' Santa Margherita. Is-suġġeriment tiegħu kien maħsub li mhux biss joffri kien lil ħafna nies li kienu joqogħdu l-barra mis-swar tal-isla u l-Birgu, fejn huwa jgħid li f'Bormla kien hemm madwar 800 dar, talli kienu joffru kien lill-flotta tal-ordni wkoll. Iżda l-awtoritajiet militari tal-ordni ta' San Juan ma kinux daqshekk konvinti minn dan is-suġġeriment, minħabba f'hekk ma rridux jieħdu deċiżjoni ta' malajr. Biex jippruvaw jaraw x'kien il-ħsieb ta' esperti oħra, il-Kunsill tal-Ordni bat lil Vertoa f'diversi bliet Ewropej fejn kellu jiltaqgħu jitkellem ma' esperti militari oħra. Dawn kellhom jagħtu l-opinjonijiet tagħhom dwar dan il-proġett li jissuġġerixxa Floriani. Sa dan it-tant iż-żmien għadda u fis-sena 1638 kien hawn f'Malta Vincenzo Maculano minn Verenzuola. Dan il-patri Dominikan kien inġinier militari wkoll u huwa suġġerixxa proġett ieħor għall-istess għolja ta' Santa Margherita. Is-suġġerimenti ta' Verenzuola ġew aċċettati mill-ordni u mill-ewwel twaqfet kummissjoni ħalli teżamina dawn il-proposti. Iżda fit-30 ta' Diċembru 1638 inata bidu għal dan il-proġett. Il-ħsib kien li swar jibdew minn quddiem il-Birgu u jkomplu tal-għajn il-fuq lejn l-għolja u jinaqdu ma' swar tal-isla. Iżda, fl-istess ħin is-swar kienu jħarsu l-barra biss u ma kien hemm l-ebda ħsieb li jkollhom linji ta' swar warajhom. الرجوني كانت خلي ما يكونش هم البريكلو اللي يك يقعوا في دين لادو ما يكونوش يستاو ينتزاو كونترا لستيس كافاليري. إذا دون السجرمنتي مش دايم جو اċċettati من كل ħadd mingħajr problema ta' xejn. Kienet hemm min kien qiegħed jissuġġerixxi li kellhom ikomplu swar mad-dawra sħiħa u b'hekk minflok ma jkun hemm linji ta' swar ta' Santa Margherita kellu jkun hemm fortizza sħiħa. Kien hemm ukoll min kien tal-opinjoni li swar kienu kbar wisq u għalhekk kien ikun hemm bżonn ta' numru mdaqqas ta' soldati. F'kelma waħda, kull inġinier militari li kien hawn f'Malta f'dak iż-żmien għaddew l-opinjonijiet tagħhom kif kellu jitkompla dan il-proġett. Kulħadd jgħid tiegħu u kulħadd beda jinsisti li tiegħu kienet l-aħjar soluzzjoni. Sa dan it-tant ix-xogħol tkompla dej kif kien maħsub oriġinarjament minn Ferenc Wola u l-kavalieri kienu jistennew id-diversi opinjonijiet u suġġerimenti li bdew jaslulhom. Iżda l-akbar għadu għal dan il-proġett ma kinux is-suġġerimenti tal-inġiniera oħra, iżda xi ħaġa oħra kompletament differenti. U dan kien il-fatt li fl-istess żmien u ħin kienu qegħdin jinbnew is-swar tal-Furjana. U minħabba f'hekk wieħed jifhem li r-riżorsi tal-istess ordni ta' San Ġwan kienu limitati. Mhux kulħadd seta' jifhem dan id-dettall, u fl-istess ħin ma kienx possibbli li jkun hemm numru biżejjed ta' ħaddiema biex jaħdmu kontinwament fuq iż-żewġ proġetti. Kien minħabba f'hekk ukoll li kemm iswar tal-Furjana kif ukoll dawk ta' Santa Margherita dejjem ħadu fit-tul biex tlestew u dawn jkaxkru għal diversi snin. Fl-1639 il-kavalleri rridu jieħdu deċiżjoni li maswar kellhom jitkomplew. Minħabba l-istat ta' bini fejn kienu waslu żewġ proġetti u l-istima li jingħatat biex jitkomplew, il-Kunsill iddeċida li kellu jwaqqaf il-proġett ta' Santa Margherita u jkomplu jibnu swar tal-Furjana. Dan naturalment fisser li xogħol kollu fuq iswar ta' Santa Margherita twaqqaf. Uħud mill-istess swar tħallew nofs leħja u ma kienx hemm tama li dawn setgħu fil-verità joffru diviża adekwata lill-Bormla. Biex tkompli tnaqqas l-importanza ta' swar ta' Santa Margherita, fl-1670 inata bidu għal proġett ieħor. Dan kien il-bini ta' swar tal-Kottonera. U dan ifisser li swar ta' Santa Margherita spiċċaw biex ġew imdawrin mill-linji ta' swar oħra u għalhekk naqqas ħafna mill-istess importanza tagħhom. Il-fatt li kienu mitluqin kompla wera kemm il-kavalieri kienu abbandunaw kull ħsieb li seta' kellhom biex iġibu fit-tmiem dawn is-swar. Waqt li kien għaddej ix-xogħol fuq il-bini ġdid ta' swar oħra, dawk ta' Santa Margherita ġew abbandunati. Kellu jkun imbagħad fil-bidu tas-seklu 18 meta diversi inġiniera militari Franċiżi li kienu f'Malta f'dak iż-żmien kienu tal-opinjoni li swar ta' Santa Margherita kellhom jitkomplew għax dawn setgħu jkunu ta' aktar importanza miswar tal-Kottonera stess. Ingħatat stima ta' kemm ix-xogħol kien jiswa jekk jibda x-xogħol fuqu. L-istess esperti militari taw l-opinjoni tagħhom ukoll x'kellu jsir mill-ewwel ħalli swar ikunu f'kundizzjoni tajba immens. Matul is-seklu 18 is-swar ta' Santa Margherita dejjem ingħataw attenzjoni waqt il-kitbiet ta' rapporti. Dejjem ġew diskussi waqt laqat. Iżda xogħol fuqhom wieħed jista' jgħid li ma sar xejn. Kien hemm tkomplija ta' ċertu swar kif ukoll ħaddu ħsieb li għalmenu jkun hemm għoli ta' swar adekwat zdaqqat ma kienu linji ta' swal li ġew mitmuma kif suppost. Tantu hekk li kien hemm ukoll minn maqdar is-sistema kollha kemmi. Biss wieħed irid jgħid ukoll li dawn is-swar apparti li ddawru lil bormla b'linja ta' difiża kienu joffru ostaklu ieħor lill-għadu jekk dan kien jirnexxielu jidħol wara swar tal-kottonera. Minħabba f'hekk, il-kavalieri komprew żommu dawn is-swar f'kondizzjoni relattivament tajba. Fost l-aħjar parti ta' dawn is-swar insibu fejn hemm id-daħla prinċipali dik li hija magħrufa bħala l-mina ta' Santalina. Din il-mina jew bieb, illum il-ġurnata spiċċat biex tilfet ħafna mis-sinjifikat tagħha, minħabba li kellha żewġ mini moderni miżjuda magħha. Ħalli jkun jista' jgħaddi t-traffiku modern. Iżda l-bieb prinċipali għadu wieqaf, u wara li sarlu r-restawr neċessarju, wieħed jista' japprezza dan il-bieb barokk. Is-swar ta' Santa Margherita kellhom l-intenzjoni li joffru difiża lill-Bormla u fl-istess ħin ikunu komplementużi mad-difiża tal-Isla u l-Birgu. Għalkemm għal diversi raġunijiet kien hemm ħafna waqfien mix-xogħol, fl-aħħar mill-aħħar is-swar kienu joffru ftit ta' difiża anki jekk dawn qatt ma ġew mitmuma kif suppost.
Għadkom kif smajtu, ħitanu swar. Id-difiża tal-gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba u prezentazzjoni Vincent Zamit.